Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віталь Рымашэўскі збіраецца прасіць Александр Лукашэнку аб асабістай сустрэчы. Незалежных журналістаў абшукваюць і запалохваюць. У рэгіёнах Беларусі пачаўся пераслед людзей за ўдзел у плошчы, некаторыя ўжо звольнены.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Кіраўнікі дыпламатычных місій дзяржаў Еўразвязу на чале з Ферэнцам Контрам, паслом Вугоршчыны, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе, сустрэліся ў Мінску з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і роднымі асобаў, якія былі прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці па справе 19 снежня і знаходзяцца за кратамі. Вольга Някляева, жонка Уладзіміра Някляева, і Вольга Бандарынка, жонка Дзмітрыя Бандарынкі, давераная асоба Андрэя Саннікава, прадстаўлялі на сустрэчы родных палітвязняў. На сустрэчы таксама прысутнічалі старшыня рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас, кіраўнік менскай арганізацыі партыі БНФ Віктор Івашкевіч і старшыня юрыдычнай камісіі беларускага Гельсінскага камітэту Гары Паганяйла. Паводле слову Уладзіміра Коласа, на сустрэчы былі практычна ўсе паслы краін Еўразвязу, якія выказалі салідарнасць з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Літва збірае меркаванні ўсіх дзяржаў сябраў АБСЭ, каб вызначыцца, як разам рэагаваць на рашэнне Беларусі закрыць офіс арганізацыі ў Мінску. Пра гэта журналістам сёння ў Вільні заявіў міністр замежных спраў Літвы Аўдронус Ажубаліс.
Мы глыбока шкадуем і глыбока расчараваныя закрыццём офісу АБСЭ ў Мінску. Цяпер мы павінны падагульніць меркаванні ўсіх сябраў АБСЭ і падумаць, як развіваць нашы дачыненні з афіцыйным Мінскам надалей. Гэта, я думаю, галоўная задача, пастаўленая перад нашым старшынёўствам.
Сказаў міністр Ажубаліс. Раней пазіцыю Літвы падтрымала таксама Францыя. ЗША сёння выступілі з крытыкай ініцыятывы правядзення ў Казахстане рэферэндуму адносна працягу тэрміну кіравання прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. У заяве амерыканскага пасольства ў Астане гаворыцца, што рэферэндум стане для краіны адступленнем ад прынцыпаў дэмакратыі, таму што адмяняе гарантаваныя канстытуцыі выбары кіраўніка краіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International назвала Барыса Нямцова, Іллю Яшына і Канстанціна Касякіна вязнямі сумлення. Кіраўнік расійскага аддзялення арганізацыі заявіў, што гэтыя людзі былі затрыманы 31 снежня пасля мітынгу на Трыумфальнай плошчы ў Маскве, выключна за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. Суды пазней судзілі Нямцова, Яшына і Касякіна на тэрмін ад 5 да 15 сутак арышту. Паводле рэгіянальных лідараў Афрыкі, Ляран Гбагба, які прайграў прэзідэнцкія выбары ў Кот-д'Івуары, пагадзіўся на мірнае вырашэнне крызісу ў краіне без усялякіх перадумоваў. Прадстаўнікі эканамічнай супольнасці краін Заходняй Афрыкі паведамілі, што Гбагба пагадзіўся неадкладна зняць блакаду вакол офісу яго суперніка Аласана Уатару. ААН лічыць Уатару пераможцам лістападаўскіх выбараў у краіне. Гэта былі навіны.